Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida ilk mustaqil xalq birligi kasaba uyushmasi rahbari rasmiylar tomonidan bosim bo'layotganini iddao qilmoqda.
Но я не могу назвать людей тех, кто мне звонил, да, кто доверил.
Buxoroning cho'l hududlarida qo'ylar ochlikdan o'lmoqda. Termizdagi qadimiy maqbarani shikastlagan shirkat nazoratga olindi. Xitoy uyg'urlar sabab qator Britaniya fuqarolari va shirkatlariga qarshi sanksiya joriy qildi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirusga chalinish bo'yicha 2021-yilgi kunlik antirekord yangilandi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 26 mart kuni 186 kishida kasallik aniqlangan. Bu joriy yildagi eng yuqori raqamdir. Shunday qilib, infeksiya qayd etilganlarning umumiy soni O'zbekistonda 82146 nafarga yetdi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra kasallikdan yana bir kishi nobud bo'lgan. Kasallikdan vafot etganlar soni esa 625 nafar tashkil etmoqda. 30 mart kuni Vengriya bosh vaziri Viktor Orban O'zbekistonga keladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati xabar berdi. Tashrif davomida Orban prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashadi. Muzokaralarda ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlashga va koronavirus pandemiyasi hamda u keltirib chiqargan iqtisodiy inqirozga qarshi global kurash masalalariga qaratilish kutilyapti, deya bildirmoqda prezident ma'muriyati. Rasmiy xabarda bildirilishicha, vengriyalik ishbilarmonlar delegatsiyasi Orbanga hamrohlik qiladi. Ular O'zbekiston bilan iqtisodiy va savdo imkoniyatlarini muhokama qiladi. O'zbekistonning umumiy tashqi qarzi o'tgan yilga nisbatan 37% yoki 90 milliard dollarga oshgan va joriy yil boshida mamlakatda tashqi qarzi 33 milliard dollardan ko'proqni tashkil qilgan. Bu haqda Markaziy bank ma'lumot berdi. Amerikada joylashgan S&P Global Ratings xalqaro reyting kompaniyasi o'tgan yil yozida O'zbekistonning fiskal va tashqi qarzlari kutilganidan ancha yuqori darajada ortib borayotganini ma'lum qilgan edi. Kompaniya O'zbekistonning kredit reytingi kutilmasini o'shanda barqarordan salbiyga o'zgartirgan edi. AQSh kongressmenlari va bir guruh qonunchilari Belarusda taniqli bloger Ozodlik radiosida yangi media texnologiyalari bo'yicha maslahatchi bo'lib ishlagan Igor Loshikni adolatsiz va noqonuniy hibsga olinganini qoraladi va hukumatni zudlik bilan uni ozodlikka chiqarishga chaqirdi. 26 mart kuni Loshikka yo'llangan maktubda AQSh kongressmenlari Loshik uning oilasi va mamlakatdagi demokratiya uchun kurashayotgan boshqa barcha Belarusga birdamlik izhor qildilar. Loshik 2020-yilning 25-iyunida hibsga olingandi. U o'zining mashhur Telegram telekanali orqali o'sha yilning 9-avgust kuniga belgilangan prezident saylovlari oldidan jamoat tartibini buzishga hamda ommaviy tartibsizliklarni keltirib chiqarishda ayblangandi. Munozarali saylov ortidan mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlari boshlanib ketdi va hanuz namoyishlar davom etmoqda. Avtoritar prezident Aleksandr Lukashenko hukumatda jurnalist va inson huquqlari himoyachilariga ta'zikni kuchaytirib, qariyb 30 ming namoyishini hibsga olgan. Loshik Belarus qamoqxonalaridagi 300ga yaqin siyosiy mahbusning biridir. Aybdor deb topilgan taqdirda u 8 yilga qamalishi mumkin. AQSh prezidenti Jo Bayden Xitoy va Rossiya rahbarlarini aprel oyida virtual tarzda o'tadigan iqlim sammitiga taklif qildi. Xitoy prezidentlari Si Szinpin va Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bir qatorda yana 38 davlat rahbari mazkur sammitda ishtirok etadi. Sammit 22 aprel yer kunida boshlanadi. Oq uy bayonotiga ko'ra, sammit davomida iqlimga qarshi kurashning dolzarbligi va iqtisodiy foydasiga urg'u beriladi. Belarus Yevronigoh qo'shiq tanlovidan chetlatildi. Belarusning Yevronigoh qo'shiq tanlovidan chetlatilishiga mamlakat siyosiy tusga ega bo'lmagan qo'shiqni taqdim etgani sabab bo'lgan. Belarusning tanlovda e'lon qilgan boshqa qo'shig'i ham bundan oldin tanqidga uchragandi. Galaxy Z Mesta guruhi taqdim etgan birinchi qo'shiq joriy yilning boshida rad etilgandi. Men sizga o'rgataman deb nomlangan ushbu qo'shiq matnida men sizga kuyga qanday raqsga tushishni o'rgataman kabi jumlalar bo'lgan. Ushbu ashula avtoritar prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi ommaviy norozilik harakatini mazax qilgani aytilmoqda. Yevropa teleradio eshittirishlar ittifoqining 26 mart kuni e'lon qilgan bayonotida Suski Belarus may oyida 65-chi Yevronigoh qo'shiq tanlovida qatnashmaydi deyiladi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat.
Mustaqil O'zbekistonning qariyb 30 yillik tarixida tashkil etilgan ilk mustaqil xalq birligi kasaba uyushmasi faollari rasmiylar tomonidan bosimga uchrayotganini iddao qilmoqda. Tashkilot raisi Roza Agaydarovaning aytishicha, uyushmaga a'zo bo'lgan ishchilar, sobiq fermerlarga Oqoltin tumani hokimi ishdan bo'shatish, ularda qolgan bir qism yerni ham olib qo'yish bilan tahdid qilmoqda. Cotton Campaign xalqaro kompaniyasi 24 mart kuni bayonot tarqatib, Indorama Agro va hukumatning mustaqil kasaba uyushmasi ishiga aralashishini to'xtatib, uni tan olishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 19 mart kuni ta'sis etilgan Xalq birligi kasaba uyushmasi raisi Roza Agaydarova tashkilot hali Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatga olinmay turiboq turli xil bosimlarga duchor bo'layotganini ozodlikka aytdi.
Но я не могу называть людей тех, кто мне звонил, да, кто доверился.
Oqoltin tumani hokimi Dilmurod Fozilov mening bir necha yordamchilarimga qo'ng'iroq qilib tahdid qilgan. Yordamchilar deganim bular sobiq fermerlar, hozir klasterda ishchi maqomida. Ularning ba'zilarining hozir ham qanchadir yeri borligi uchun ismlarini oshkor qilmayman. Hokim ularga: "Nega sizlar bu uyushmaga a'zo bo'ldinglar? Nega ta'sis qurultoyida qatnashdinglar? Bu noqonuniy tashkilot, javob berasizlar" deb bosim o'tkazgan. Men ular bilan suhbatda hokimning bu tahdidi odamlarga salbiy ta'sir qilganini sezdim. Ularni shu darajada qo'rqitib qo'yishibdiki, ularning ovozida ikkilanishni his qildim, deydi Roza Agaydarova. Suhbatdoshiga ko'ra, uning o'ziga Sirdaryo viloyati kasaba uyushmalari birlashmasi boshlig'i va o'rinbosari qo'ng'iroq qilgan.
Был звонок мне, что республика вот именно очень недовольны ими. И что вот давайте, они так Роза папа, почему вы так делаете?
Menga birlashma boshlig'i Rustam va uning o'rinbosari Shuhrat akalar telefon qilishdi. Ularning aytishicha, Respublika Federatsiyasi bizning ishimizdan norozi. Roza opa, nega bunday qilyapsiz? Bizda mustaqil kasaba uyushmasi bo'lishi mumkin emas. Sizlar bizga qo'shilishlaring kerak degan gaplarni aytishdi. Men ularga 2009-yil chiqqan qonunga binoan mustaqil tashkilotlar sizlarga qo'shilishga majburiy emas dedim. Bu mening xohishim emas, balki mingdan ortiq oddiy ishchilarning pozitsiyasi dedim, deydi Roza Agaydarova. Oqoltin tumani hokimi Dilmurod Fozilov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermagani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Sirdaryo viloyat kasaba uyushmalari birlashmasi boshlig'i Rustambek Tursunmurodov Roza Agaydarovaga qo'ng'iroq qilganini tasdiqlar ekan, mustaqil kasaba uyushmasi tuzilganini yomon holat deb baholadi.
Men qo'ng'iroq qilganim nimaga bizga a'zo bo'linglar, bizga nimaga a'zo bo'lmaysizlar, a'zo bo'lishlaringizda shu oxirga yetmayaptimi deb shunday fikrda aytdimman. Agar bizga a'zo bo'lganda ular biz ularni polisga zarshat qilish haqqimiz bor edi. Chunki bizni a'zomiz deb aytardi. To'g'rimi?
Endi
a'zosi emas ular. Qiynalgan fermerlar. Endi ular o'zlari qanday ular rahbari nima deydi fikrda, nima faktsa men bilmadim endi ular.
Berlindagi O'zbekiston inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova fikricha, mustaqil tashkilotni ro'yxatga olish O'zbekistondagi islohotlarning jiddiyligini namoyon qilgan bo'lardi. O'zbekiston majburiy mehnatga qarshi kurashda va o'z iqtisodini ochiqlashda siyosiy iroda namoyon qildi, ammo fuqarolik jamiyatining mustaqil tashkilotlar harakatiga yo'l bera olmadi. Mamlakatda birinchi mustaqil kasaba uyushmasi xalq birligi tashkilotining ro'yxatga olinishi islohotlarning qanchalik jiddiy ekanligini ko'rsatgan bo'lardi, chunki buni butun dunyo kuzatmoqda. Hukumat xalq birligi tezda ro'yxatga olinishiga imkon berishi kerak, deydi Umida Niyozova. Cotton Campaign xalqaro kompaniyasi 24 mart kuni tarqatgan relizida Indorama Agro va hukumat mustaqil kasaba uyushmasining ishiga aralashishini to'xtatib, uni tan olishga chaqirdi. Koalitsiya bayonotida Amerika kiyim-kechak va poyabzal assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Net Hermanning bu borada bildirgan fikri ham keltirilgan. Mustaqil ittifoqning tashkil etilishi bu O'zbekistondagi muhim voqea va bu mas'uliyatli manbalar uchun zarur bo'lgan qulay muhitning aniq dalillarini namoyish etish orqali brendlar va chakana sotuvchilarning ishonchini oshirishda yordam beradi, deydi Neyt Herman.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Buxoroning cho'l hududlarida qo'ylar ochlikdan o'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoro viloyatining Peshko'y tumani cho'l hududlarida qo'ylar ochlikdan nobud bo'lmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan mahalliy chorvadorlarning aytishicha, dag'al ozuqa va yem-xashak yo'qligidan och qolgan qo'ylar cho'l yaylovda qum va tosh aralash yantoqlarni yeb oshqozoni tiqilib o'lmoqda. Peshko'y tumani veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limi rahbari Zavhiddin Qurbonov Ozodlik bilan suhbatda, ba'zi fermerlar qishloq oldidan ozuqa bazasini g'amlamagan o'tgan oqibatida qo'ylar orasida o'lim holatlari bo'layotgani, lekin muammo ko'lamli emasligini aytdi. Ozodlikka peshkodan kelgan suratlarda tumanning cho'l hududlarida o'nlab qo'y jasadlari yotganini ko'rish mumkin. Peshko tumani Qoraqir massivida yashovchi fermer Normurod akaning ozodlikka aytishi, ozuqa yetishmovchiligi o'zi va tumandagi boshqa chorvadorlarni og'ir ahvolga solib qo'ygan. Bizniki cho'l hudud, qo'ylarni asosan dalada oziqlantiramiz. Dag'al, yem, xashak yo'q. Qo'ylar ochlikdan o't aralash qum va mayda toshlarni yeb oshqozonini tiqilib o'lib qolyapti. Mening bir oy ichida 12 ta qo'yim nobud bo'ldi. Qo'shni xo'jaliklarda ham o'lim ko'p bo'lyapti, deydi fermer. Peshkolik izmochiqlanmasligini istagan boshqa fermer yem xashak yo'qligidan qo'ylarni sotishga majbur bo'lganini aytdi. 30 ta qo'yim bor edi, 5 tasi o'ldi. Qutqarib qolishning iloji bo'lmayapti. Tumanda yuzlab chorva nobud bo'lyapti. Shuning uchun o'lmasdan oldin bozorga olib chiqib, arzonga bo'lsa ham sotishga majbur bo'ldim, deydi fermer. Peshko tumani veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limi rahbari Zafiddin Qurbonov ozodlik bilan suhbatda ozuqa yetishmovchiligi sabab qo'ylar orasida o'lim holatlari bo'layotganini tasdiqladi, lekin tuman bo'yicha muammo ko'lamli emasligini aytdi. Qo'ylar uchun yetarli ozuqa bazasi bo'lmagan, har bitta chorvador qishloq oldidan molini, qo'yini ozuqa bazasini g'amlab qo'yishi kerak. Har bosh qo'y hisobiga kamida 150 kg dag'al xashak, 30 kg kuchli ozuqalar zaxirasi kerak bo'ladi. Ba'zilari qo'shqorni qo'yiga vaqtli qo'shgan, sentyabrda qo'shgan, bu juda erta. Uni qorindagi qo'zisi vitaminlarni oladi, ozuqa ko'p kerak bo'ladi. Shuni ta'sirida ham o'lim bo'lyapti, lekin hozir bahor, mana yerlarga jon kiryapti, bu yog'iga muammo bo'lmaydi, deydi Qurbonov. Buxoroning Peshko tumani chorvachilik bo'yicha ilg'or tumanlardan sanaladi. Zafiddin Qurbonovning aytishicha tumanda hozir 100 mingdan ortiq qoramol, 220 mingdan ortiq qo'y, echki boqilyapti. Shulardan qanchasi ozuqa yetishmovchiligidan o'lgani haqida Qurbonov aniq ma'lumotga ega emasligini aytdi. Fermer Normurod Rizuqulov nafaqat Buxoro viloyati, balki boshqa hududlarni ham go'sht bilan ta'minlab kelayotgan peshkoda chorvachilikning tang holda qolgani yaqin oylarda go'sht narxlarida aks etishi mumkinligini nazardan qochirmaydi. Viloyat hokimligi e'tibor qaratish kerak masalaga. Arzon narxda olib kelishni yo'lga qo'yib berish kerak yem xashakni. Aks holda chorvachilik barbod bo'ladi. Qo'y go'shti 80 mingga chiqib ketdi bu yil. O'tgan yil bilan solishtirganda 30% qimmatladi. Chorvachilik mana bunaqa bo'lsa, go'sht yana ham qimmatlashi mumkin, deydi fermer. O'zbekiston iqtisodiyot taraqqiyot vazirligi ham dekabrdagi o'z hisobotida go'sht mahsulotlari narxlari o'sishiga sabab bo'lgan 3 omildan biri sifatida yem xashak bazasi kamayishini tilga olgan edi.
O'zbekiston madaniyat.
Surxondaryo viloyatida madaniy obida o'laroq davlat tarafidan qo'riqlanadigan Varroq Termiziy maqbarasi joylashgan arxeologik yodgorlik zonasida tuproq qazgan Complex Technical Services mas'uliyati cheklangan jamiyati ustidan joriy haftada viloyat prokuraturasi surishtiruv boshladi. Madaniy meros departamenti vakiliga ko'ra, 25 mart kungi holatda eski Termiz hududidagi qurilish ishlari to'xtagan. Ozodlikda davlat tarafidan qo'riqlanadigan Varroq Termiziy maqbarasi joylashgan arxeologik yodgorlik zonasida qurilish shirkatining tuproq qazish ishlarini olib borgani aks etgan suratlar bor. Suratlar joriy oy boshida olingan. Suratlardan birida ekskavator qazgan tuproq ichidan chiqqan tarixiy artefaktlar ham o'rin olgan. Sovet davrida ham, mustaqillik davrida ham davlat tarafidan himoya qilib kelingan hududga ekskavator solishga kim izin berdi? Quruvchiga bu jur'atni kim berdi? O'zbekistondagi qadimiy obidalar bo'yicha mutaxassis me'mor Abdumalik Turdiyevning ozodlikka bildirishicha, 2019 yili bahorida O'zbekiston prezidenti Surxondaryoga borganida xizmat ko'rsatish sohasidagi shirkatlarga bunyodkorlik uchun barcha imkoniyat yaratishni buyurgan. Prezident qo'ygan talab asosida Complex Technical Services mas'uliyati cheklangan jamiyati shirkatiga mashina remont qiladigan sex, gaz zapravka va savdo markazi qurish uchun 10 gektar yer ajratildi. Bu ajratilgan yer eski Termiz arxeologik hududiga tegib turibdi. Arxeologik hududning yonida yana himoya halqasi bo'ladi. Bu shirkat vakillari shu himoya hududiga o'tib tuproq qazishgan. 3 gektarga yaqin maydonda 4 metr chuqurlikda kavlanib, eski me'moriy obida o'rni va qabriston butunlay yo'q qilib tashlandi. Shaxsan men o'zim borib ularni ogohlantirdim. Birov quloq solmadi. Bu hududning qonuniy egasi bo'lgan Termiz muzey qo'riqxonasi xodimlari esa maqbaraga shikast yetgandan keyingina harakat boshlashdi, dedi Turdiyev. Madaniy meros tashkilotining ismi aytilishini istamagan xodimi bu ayblovni qisman tan oldi. Madaniy meros tashkilotida sanksiya qo'yish vakolati yo'q. Masalan, pajarniy borib uyni muhrlashi mumkin. Sanepid stansiya ham do'konlar faoliyatini to'xtatishi mumkin. Lekin bizda bunday vakolat yo'q. Biz maqbarani buzmang, iltimos deya tavsiya berishimiz mumkin. Buning yoniga oz oylik olishimiz va boshqa tashkiliy masalalarda moddiy zaif ekanligimizni qo'shsangiz, manzara tugal bo'ladi, dedi xodim. Suhbatdoshga ko'ra, tuproq qazilishi oqibatida obidalar vayron bo'lgan eski Termiz arxeologik hududiga Qoratepa, Fayoztepa kabi O'zbekiston tarixida muhim bo'lgan obidalar kiradi. Bu hudud Vazirlar Mahkamasi qarori bilan davlat muhofazasiga olingan. Arxeologik hudud Termiz Davlat muzeyi qo'riqxonasiga oid. Hududda qurilish qilish qat'iyan man etilgan. Me'mor Turdiyevga ko'ra, qurilish shirkati tuproq qazgan hududda Yaponiya, Fransiya, Germaniyaning mashhur arxeologlari tizimli ish olib borgan. Arxeologlar bu hududda miloddan avvalgi 5. asrda shakllangan shaharning bizgacha yetib kelgan qoldiqlarini topishdi. Eramizdan avvalgi 6. asrda Termizga kelgan Ahamoniylar sulolasi bu shaharni qadimgi shahar deb atagan. Sivilizatsiyalar chorrahasida joylashgan bu shahar asrlar davomida ko'p marotaba vayronaga aylantirilgan va yana qayta tiklangan. Zamonaviy Termiz shahri 19. asrning so'nggi yillarida Pattakesar qishlog'i o'rnida tashkil topgan. Tarixiy obidalar asosan shahar atrofidagi hududda joylashgan. Shu sabab ham eski Termiz nomini olgan, dedi Turdiyev. Me'mor Turdiyev qurilish shirkati qazuvi oqibatida shikast yetgan maqbaraning tarixiy jihatlarini ham tushuntirib berdi. 9-10 asrlarda yashab faoliyat ko'rsatgan ulug' alloma Abu Bakr Varroq Termiziy qabri ham ushbu arxeologiya yodgorligi hududida joylashgan. Maqbara 1890 yili ilk bora arxeologlar nazariga tushgan. O'sha davrdagi arxeologlar guruhida bo'lgan rassom Litvinov bu maqbara suratini chizgan. Bu suratda silindrsimon minora ham ko'zga tashlanadi. Ammo minora bizning kunlargacha yetib kelmagan. O'sha qurilish shirkati xodimi menga savol beryapti. Nimasi muhim bu vayronani deb? Bu hudud mamlakat tarixining yer ostidagi o'ziga xos kutubxonasidir. Qurilish bo'layotgan joydagi Fayoztepa yodgorligini olsak, 1968 yilning bahorida Asadbek Bekinoyev degan cho'pon shu yerdan o'tib ketayotib, oq tosh haykalni ko'rib qolib va uni Termiz o'lkashunoslik muzeyiga olib kelgan. Bu haykal arxeologlar uchun bir ip uchi vazifasini bajardi. Keyinchalik O'rta Osiyoda yagona bo'lgan bu tarixiy obida to'liq qazib olindi, ilmiy o'rganildi. Fayoztepadan topilgan yozuvlar, tangalar, haykallar mamlakatimizning buddaviy o'tmishidan hikoya qiladi, dedi Turdiyev.
Dastur davomida Human Rights Watch O'zbekistonni Jinoyat kodeksidan homoseksualizmga oid moddani chiqarib tashlashga chaqirdi. Qurg'oqchilik tahdidi va tomchilatib sug'orish. Fermerlar hukumat topshirig'ini bajarish uchun pul yo'q demoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek-qirg'iz chegarasi 100% hal bo'ldi. Ikki davlat yer almashadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi chegara masalasi 100% hal bo'ldi. Bu haqda 26 martda Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati savoliga javoban Qirg'iz Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev ma'lum qildi. Tashiyevning aytishicha, ikki davlat o'rtasidagi davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiyalash komissiyasining Toshkentda bo'lib o'tgan majlisida tegishli bayonnoma imzolangan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisiga ko'ra, ikki davlat o'rtasida bahsli chegara hududi qolmagan. Qirg'iz xabar agentliklari Tashiyevning qirg'iz-o'zbek chegarasidagi barcha bahsli hududlar masalasi yechildi. Endi ular bahsli hududlar bo'lmaydi degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda. Tashiyevning so'zlariga ko'ra, chegaralar masalasida yutganlar va yutqizganlar yo'q. Kaktus media nashri Tashiyevdan iqtibos keltirishicha, ikki davlat o'rtasida yer berish bo'lmaydi, balki yer almashilishi haqida so'z ketmoqda. Tashiyev boshchiligidagi qirg'iz hukumat hay'ati 23-25 mart kunlari Toshkentda O'zbekiston hukumat komissiyasi bilan davlat chegarasiga doir muzokaralar olib borgan. Muzokaralarda O'zbekiston tomonidan bosh vazir Abdulla Aripov qatnashgan. O'zA axborot agentligining xabar qilishicha, muzokaralar yakunlari bo'yicha O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha qo'shma yig'ilish to'g'risidagi bayonot imzolandi. Biroq O'zA xabarida qo'shma bayonot mazmuni ochiqlanmagan. Bayonnoma mazmunini qirg'iz tomoni ochiqladi. Kimga nima o'tdi? Bu haqda Qirg'iz Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev bunday dedi. O'rta To'qay, Kosonsoy suv ombori qirg'iz tarafda qoldi. Ombordagi suvning 95% dan o'zbek tomoni foydalanadi. Biz tarafga Ko'kserak, Qoraqo'rg'on qishlog'i va 105 gektar yer biz tarafga yozildi. Olabuqadagi Bayastan uchastkasidagi 212 gektar, Qorasuvga qarashli Oqtoshda 100 gektar, Unkurtog'dan 35 gektar. Unkurtog' to'lig'icha bizga yozildi. Qorabeles uchastkasidan 25 gektar yerni qaytarib oldik. O'rta To'qay suv omborining hisobidan bizga o'tdi, dedi Tashiyev. Shuningdek, Qirg'iz Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisining aytishicha, Jalolobod va Namangan viloyatlari chegarasidagi G'ovasoy uchastkasidagi 8000 gektar yer Qirg'izistonga o'tgan. Qirg'iz qishloqlarining yayilovi bor yerlari bizga o'tadigan bo'ldi, degan Tashiyev. Ayni paytda Qamchibek Tashiyevning aytishicha, Shahrixonsoy to'g'oni atrofidagi 50 gektar yer O'zbekistonga o'tgan, biroq bu yer evaziga O'zbekiston o'zganga yaqin yerdan 50 gektar beradigan bo'lgan. Qirg'iz Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Kampirrovod suv ombori masalasi qanday hal bo'lgani to'g'risida bunday dedi. Kampirrovod suv ombori taqriban 5737 gektar, shundan 1300 gektari Qirg'izistonga o'tdi. Suvdan qirg'izistonliklar to'liq foydalana oladi. Ular suv chetiga to'siq qo'ymaydi, dedi Tashiyev. Bu Qamchibek Tashiyevning aytishicha, O'zbekiston Respublikasi va Qirg'iziston Respublikasi hukumatlari delegatsiyalarining O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha 24-25 mart kunlari Toshkent shahrida bo'lib o'tgan qo'shma yig'ilishi bayonnomasi mazmunidir. Endilikda bayonnoma tegishli idoralar tasdig'idan o'tishi, ikki davlat rahbari imzolashi va parlamentlari ratifikatsiyalashi kerak. O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida 2017 yili erishilgan kelishuv asosida ikki davlat o'rtasidagi chegaraning 1170 km 85% o'tgan vaqt mobaynida yana 10%ga yaqini aniqlangani aytilgan. 13 mart kuni O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlari Toshkentda ikki davlat orasidagi bahsli chegara masalalarini 3 oy ichida hal qilishga kelishib olgani ma'lum qilingandi. Qirg'iziston tomoni O'zbekiston chegara oldi tumanlari aholisi munosabatlarida ziddiyatlarga sabab bo'lib kelgan O'ngartepa hududini berishga tayyorligini bildirganini ma'lum qilgan edi. O'zbekiston qirg'iz rasmiylarining O'ngartepa borasidagi bayonotini sharhlamagan. Qirg'iz Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev O'zbekistonning Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan So'x eksklavi bilan bog'liq masalaga ham to'xtaldi. Tashiyevga ko'ra, So'x anklavidagi qaytpas, etikchi chegara postlari ochiladi. Postdan og'ir yuk tashuvchi avtomashinalarning o'tishiga ruxsat berilmaydi. 20 tagacha o'rinli kichik avtobuslar, yengil mashinalargina o'ta oladi. Tomonlar kelishib oldi. 2021 yilning 1 aprelidan boshlab Rishton, Qaytpas, Etikchi va Tul chegara maskanlari ochiladi. So'x uchun hech qanday koridor yo'q, dedi Tashiyev. Qirg'iz prezidenti Sadir Japarov 17 mart kuni rasmiy Bishkek O'zbekistonning So'x anklaviga yo'lak ochib berishga rozilik bildirgani haqidagi xabarlarni rad etgan. Uning so'zlariga ko'ra, qirg'iz tomoni aviaqatnovga ruxsat bergan. Undan avval Qirg'iziston prezidentining rasmiy saytida Qirg'iziston So'x anklaviga transport va havo yo'llarini ochishga tayyorligi haqida xabar berilgandi. Oradan ko'p o'tmay bu ma'lumot saytdan olib tashlangan. O'zbek tomoni hozircha chegara muzokaralari yakuniga doir rasmiy bayonot e'lon qilgani yo'q.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
26 mart kuni Xitoy Buyuk Britaniyada faoliyat yurituvchi qator jismoniy va yuridik shaxslarga qarshi sanksiya e'lon qildi. Bunga rasmiy London Xinjiang mintaqasida uyg'urlar huquqlari toptalayotgani uchun Xitoy rasmiylariga qarshi sanksiya joriy qilgan davlatlar safiga qo'shilgani turtki bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi bayonot e'lon qilib, G'arb davlatlari yolg'on va dezinformatsiyaga tayangan holda bunday chora ko'rayotganini iddao qildi. Bayonotga ko'ra, Buyuk Britaniyaning Xitoydagi elchisi diplomatik norozilik izhor qilish uchun chaqirtirilgan. Xitoy sanksiya joriy qilgan shaxslar va guruhlarga Xitoy hududida tashrif buyurish hamda Xitoy fuqarolari va muassasalari bilan moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish taqiqlanadi. Savdo mojarolari, Gonkong demokratiya harakati keskin bostirilgani hamda Xinjiangda etnik uyg'urlar genotsid qilinayotgani tufayli G'arb mamlakatlari va Xitoy o'rtasidagi munosabatlar sovib ketgan. Xitoy 2017 yildan beri Xinjiang uyg'ur muxtoriyatida 1 milliondan ortiq uyg'urni qayta tarbiyalash lagerlarida saqlayotgani uchun xalqaro jamoatchilikning keskin tanqidiga va tobora oshib borayotgan sanksiyalarga duchor bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda koronavirusga qarshi ommaviy emlash jarayoni boshlandi. Bu mamlakatda birinchi bo'lib koronavirusga qarshi vaksina bilan UNICEFning Dushanbedagi vakolatxonasi rahbari Osama Makkavi Kogali emlandi. Kogalidan keyin Tojikiston sog'liqni saqlash vaziri, uning o'rinbosarlari hamda vazirlikning boshqa xodimlari emlangan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Men AstraZeneca vaksinasi mutlaqo xavfsiz ekanligini ko'rsatmoqchi edim, dedi Osama Makkavi Kogali Ozodlik radiosi tojik xizmatiga bergan intervyusida. Kogali tojik jamoatchiligini hech ikkilanmasdan vaksina bilan emlanishga chaqirdi. Sog'liqni saqlash vaziri Jamoliddin Abdullozoda Ozodlik radiosiga aytishicha, emlanishsiz sog'liqni saqlab bo'lmaydi. U aholini mamlakatda tashkil etilgan 3000 ga yaqin vaksinatsiya markazlaridan biriga kelib emlanib ketishga chaqirgan. Tojikistonda koronavirusga qarshi vaksinalar bepul va emlanish ixtiyoriydir. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon 22 mart kuni tahdid guruhidagi aholi qatlamini COVID-19 ga qarshi emlash haqidagi farmonni imzolagan. Unga ko'ra joylardagi mutasaddilar Sog'liqni saqlash vazirligiga emlashni munosib tarzda o'tkazishda yordam berishi kerak. Hozirda Tojikistonga AstraZeneca vaksinasining 192 ming dozasi keltirilgan. Sog'liqni saqlash vazirligining matbuot kotibi Emomali Mirzoyevning ma'lum qilishicha, quyidagi aholi qatlamlari birinchilardan bo'lib emlanishi rejalashtirilgan. Sog'liqni saqlash sohasi xodimlari, iqtisodiyotning muhim sektorlarining xodimlari, 60 yoshdan oshganlar, yuqumli bo'lmagan surunkali kasalliklari bo'lgan shaxslar, ilm-fan va ta'lim sohasining xodimlari. Bir oy avval Tojikiston hukumati yangi tipdagi koronavirus bilan kasallanish holatlari boshqa aniqlanmayotganini bildirgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, koronavirus pandemiyasi boshlangandan beri Tojikistonda 13308 nafar odamda virus aniqlangan, shulardan 90 nafari o'lgan. Mamlakatda yangi kasallanish holatlari 30 dekabrdan beri aniqlanmayapti. Lekin mustaqil manbalarning aytishicha, koronavirusga yo'liqqan va undan vafot etganlarning soni rasmiy ma'lumotlarda keltirilgan raqamdan ancha ko'p. Ehtiyot chorasi o'laroq AstraZeneca vaksinasidan foydalanishni to'xtatgan mamlakatlar haqidagi xabarlar paydo bo'layotgan bir paytda Tojikiston hukumati bu vaksinadan foydalanishi jamiyatda qizg'in bahs-munozaraga sabab bo'lgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti AstraZeneca shirkati tomonidan ishlab chiqarilgan koronavirusga qarshi vaksinadan foydalanishni davom ettirishni tavsiya qildi. Xalqaro tashkilotga ko'ra, preparatning foydasi unda kelishi mumkin bo'lgan xatardan ko'proqdir. AstraZeneca shirkati ham o'z mahsuloti xavfsizligini ta'kidlashda davom etmoqda. Tojikiston hukumati koronavirusga qarshi vaksina ishlab chiqaruvchi boshqa shirkatlar bilan ham muzokaralar olib bormoqda.
O'zbekiston salomatlik.
Markaziy Osiyoda koronavirusga chalinganlar soni ko'paya boshladi. O'zbekistonda yangi antirekord qayd etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonda 24 mart kuni 138 kishida COVID-19 aniqlandi. Ulardan 111 nafari Toshkent shahrida, bu 2020 yilning shu kunigacha bo'lgan eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi 25 mart kuni xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 24 mart holatiga ko'ra koronavirus yuqqanlar soni 81816 yetdi. Bemorlardan 80143 nafari tuzaldi. Rasman bildirilishicha 623 bemor vafot etdi. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 1049 nafar bemoridan 191 nafari og'ir, 85 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. O'zbekistonda 14 martdan boshlab koronavirusga chalinganlar soni keskin o'sha boshladi. O'sha kuni 2021 yil hisobidan ilk antirekord qayd etilgan, koronavirusga chalingan 100 dan ortiq odam aniqlangan. Qozog'istonda o'tgan bir sutka ichida 1105 kishida koronavirus aniqlandi. Qozog'iston sog'liqni saqlash vazirligining 25 mart kuni bildirishicha, bemorlardan 13 kishi vafot etdi. Ulardan 11 nafari COVID-19 dan, 2 nafari esa COVID-namo zotiljamdan o'lgani xabar qilindi. Qozog'istonda bemorlarning asosiy qismi Olmaotada va Nur-Sultonda aniqlandi. Rasman bildirilishicha, o'tgan yilning martidan to shu kungacha Qozog'istonda 236200 kishiga koronavirus yuqqan, o'tgan yilning 1 avgustdan beri 50152 kishida zotiljam aniqlangan. Pandemiya boshlanganidan beri Qozog'istonda bemorlardan 2952 kishi koronavirusdan o'ldi, yana 669 kishi COVID-namo zotiljamdan vafot etgani qayd etildi. Qirg'iziston rasmiylarining bildirishicha, so'nggi bir sut kechida mamlakatda koronavirusdan yana 2 kishi vafot etgan. Bu bilan bu mamlakatda koronavirusdan o'lganlar soni 1494 kishiga yetdi. So'nggi bir kun ichida 106 bemor aniqlandi, ularning 61 nafari Bishkekda. Bu bilan Qirg'izistonda COVID-19 ga chalinganlar soni 87758 kishini tashkil qildi. Qirg'izistonda so'nggi oylarda koronavirusga chalinganlar soni kuniga 30 nafardan oshmayotgan edi. 24-mart kuni esa aniqlangan bemorlar soni keskin ko'paydi. Mutaxassislar shundan kelib chiqqan holda mamlakatda koronavirusning yangi to'lqini boshlanganini aytmoqdalar. Mutaxassislarga ko'ra, ayni paytda koronavirus bilan bog'liq vaziyatni barqaror deb aytish mumkin, biroq keyingi 28 kun ichida bemorlar soni keskin ko'payishi kutilmoqda. AQShdagi Jon Hopkins universitetining bildirishicha, shu kungacha dunyoda 124 million 700 ming odam koronavirusga chalingan, bemorlardan 2 million 700 mingi vafot etgan.
Dastur davomida Human Rights Watch O'zbekistonni Jinoyat kodeksidan homoseksualizmga oid moddani chiqarib tashlashga chaqirdi. Qurg'oqchilik tahdidi va tomchilatib sug'orish, fermerlar hukumat topshirig'ini bajarish uchun pul yo'q demoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bir qator siyosatchilar AQSh harbiylarini shoshilinch tarzda Afg'onistonni tark etishi dahshatli oqibatlarga olib kelishini aytadilar. AQSh prezidenti esa amaliy jihatdan tez orada AQSh harbiylarini Afg'onistondan olib chiqish mumkin emasligini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. AQSh prezidenti Joe Biden panshanba kuni Oq uyda xabarchilar bilan o'tkazgan muloqotida Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shinlarini Afg'onistonni tark etish zamoni haqida biror narsa ayta olmasligini bildirib, amaliy jihatdan mazkur kuchlarni tez orada Afg'onistonni tark etishi mumkin emasligini uqtirdi. Biroq Biden AQSh harbiylari 2022 yili Afg'onistonda qolmaydilar dedi. AQSh va toliblar aro Duhada imzolangan bitimda AQSh harbiylarini Afg'onistonni butunlay tark etishi uchun belgilangan muddatga sanoqli kunlar qolgan shu kecha kunlarda bir qator siyosatchilar Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shinlari shoshilinch tarzda Afg'onistonni tark etishi kutilmagan oqibatlarga olib kelishi borasida ogohlantirmoqdalar. AQSh Kongressi qoshidagi qurollar bo'yicha qo'mitasi boshlig'i Adam Smit Afg'oniston kelajagi xususida biror narsa deya olmayman. Bu to'g'rida ko'p ham xushbin emasman. AQShning 1 yil va yo'q ham 10 yil Afg'onistonda qolishi mening badbinligimni o'zgartira olmaydi. Yaxshisi biz Afg'oniston masalasiga javobgarligimizni his qilib yondashmog'imiz darkor dedi. Yaqinda Almaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas tinchlik masalasi ustida kelishilmasdan oldin AQSh va NATO kuchlarini Afg'onistondan olib chiqish toliblarni kuch ishlatish orqali hokimiyatni qo'lga kiritishga targ'ib etishi mumkin deya ogohlantirgan edi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda Almaniya parlamenti Afg'onistonda faoliyat olib boradigan Almaniya harbiylari kelasi yilning yanvar oyi oxirigacha afg'onlar yurtida qolishini tasdiqlagan. Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi maslahatchisi Hamdulloh Muhib afg'on harbiy kuchlarini mamlakatni himoya etish uchun chet ellik harbiylarga emas, balki donor davlatlarning texnik hamda moliyaviy himoyasiga ehtiyoji borligini aytadi. Rusiyaning Afg'oniston bo'yicha maxsus namoyandasi Zamir Qobilov Doha bitimi asosida AQSh harbiylari Afg'onistonni tark etishi tarafdori. Aks holda AQSh mazkur bitimni buzgan bo'ladi. Toliblarga zo'ravonliklarini davom ettirishlari uchun bahona yaratib bergan bo'ladi dedi Qobilov. Toliblar tomoni Afg'onistonda faoliyat olib boradigan AQSh va NATO harbiylarini mamlakatda janglar davom etishining asosiy omili deb biladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli obyektlarda so'nggi bir oy ichida kamida 4 ta og'ir baxtsiz hodisa sodir bo'lgan, ulardan bittasi o'lim bilan tugagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu ma'lumot jamiyatning ozodlikka sirtilgan ichki hujjatlaridan olindi. Ozodlikka O'zbekiston temir yo'llari shirkati mulozimlaridan biri tomonidan taqdim etilgan hujjatlarda qurilish obyektlarida ro'y bergan baxtsiz hodisalar tafsiloti keltirilgan. 2021 yilning 18 martiga qadar bo'lgan bir oy davrini qamragan hujjatlarda ishlab chiqarish bilan bog'liq 4 ta hodisa tilga olinadi. Shulardan 3tasining oqibati hujjatlarda og'ir deya malakalangan, bittasining oqibati esa o'lim bilan tugagan. Hujjatlarda baxtsiz hodisa deb keltirilayotgan holatlarning 2tasi o'rta bo'lgan. qo'g'in rahbarlarining o'z vazifasiga mas'uliyatsizligi sababli, bittasi esa texnologik jarayon talablarining buzilishi tufayli sodir bo'lgani aytiladi. O'lim bilan tugagan yana bir hodisa esa yo'l harakati qoidalarining buzilishi tufayli ro'y bergan. O'zbekiston temir yo'llari shirkati mulozimi taqdim etgan hujjatlarda jamiyatga qarashli qurilish obyektlarida ro'y bergan baxtsiz hodisalar tafsiloti ham yozilgan. O'zbekiston temir yo'llari shirkati baxtsiz hodisalar ro'y berishi tufayli tanqid qilib kelinadi. O'tgan yil dekabrda Toshkent Yunusobod metrosi qurilishida tuproq o'pirilishi oqibatida 6 kishi halok bo'lgan edi. May oyida esa yorilib O'zbekiston va Qozog'istonning minglab aholi uylari va dehqonchilik dalalarini yuvib ketgan Sardoba suv omborini ham O'zbekiston temir yo'llari qurgan. Yaqinda esa Ohangaron tumaniga qarashli Shovvozoy hududidagi ozodlik surishtiruviga ko'ra davlat byudjetiga 100 million dollarga tushgan yashirin qarorgoh va suv omborining ham bosh buyurtmachisi O'zbekiston temir yo'llari bo'lib chiqdi. Ozodlik O'zbekiston temir yo'llarining maxsus qurilish obyektlarida malakasiz yollanma ishlar, ba'zi uchastkalarda mardikorlar va vagon kuzatuvchilari ishlatilgani haqida yozgandi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati qolaversa butun transport vazirligi faoliyati Yunusobod metrosi qurilishidagi fojia ortidan prezident Shavkat Mirziyoyev tanqidiga uchragandi. Lekin O'zbekiston temir yo'llari qurgan obyektlardagi fojialar yuzasidan mahkama jarayonlari davlat siri vajidan yopiq o'tkazilgan, xususan shu kunlarda yopiq mahkamada tergov qilinayotgan Sardoba to'g'onining o'pirilishi bilan bog'liq ko'pgina savollar javobsiz qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonda jinoyat kodeksidan gomoseksualizmga oid moddani chiqarib tashlashga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda geylar hibs va ta'qiblar bilan bir qatorda gomofoblar hujumiga ham duchor bo'lmoqda, deyiladi Human Rights Watch bayonotida. Markaziy Osiyo o'lkalari orasida faqat O'zbekiston va Turkmanistonda gomoseksualizm uchun jinoiy jazo belgilangan. Turkmaniston ayni paytda o'z qonunini qayta ko'rib chiqishini aytgan. O'zbekistonda esa 2021 yil 22-fevralda muhokamaga qo'yilgan yangi jinoyat kodeksi loyihasi 154-chi moddasida gomoseksualizm uchun jinoiy jazo o'zgarmagan holda saqlanib qolgan. Human Rights Watch bayonotida AQSh prezidenti Jo Bayden butun dunyo bo'ylab geylar huquqlari himoyasini kengaytirishga qaratilgan farmonni imzolagan bir paytda aytildi. Inson huquqlari tashkiloti Human Rights Watch tashkiloti 23 mart kungi bayonotida O'zbekiston erkaklar o'rtasidagi o'zaro kelishilgan jinsiy xatti-harakatlarni dekriminallashtirishi va shu orqali ularning shaxsiy daxlsizligi, xavfsizligi hamda ularning kamsitilmasligini kafolatlash kerak, deyilgan. Bu yerda gap jinoyat kodeksining O'zbekistondagi jinoyat kodeksining bir jinsli seksual munosabatlar uchun 3 yilgacha qamoq jazosi nazarda tutilgan 120-chi modda, ya'ni besoqqalpozlik haqida bormoqda. 120-chi modda O'zbekistondagi gomoseksual va biseksual erkaklarni o'ta himoyasiz qilib jamiyatdan surib tashlagan, deydi Human Rights Watch tashkilotining Yevropa Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Hugh Williamson. Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonda 9 nafar gey bilan suhbat o'tkazgan. Ular gey bo'lganliklari uchun politsiya tomonidan hibs qilinish, tahdid va ruhiy bosimlar ostida qolganliklarini aytishgan. O'zbekistonda geylarning gomofoblar tajovuziga uchragani va samosud qilingani haqida Ozodlik ko'p bora xabar bergan. 2017 yil sentyabrida Farg'onada qip yalang'och yechintirilib qo'yilgan yigitni gomofoblar pivo butulkasiga o'tirishga majburlayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan edi. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston jinoyat kodeksidagi 120-chi modda O'zbekistonning sovet o'tmishidan ko'chirma hisoblanadi va u insonning xalq huquq bilan himoya qilinadigan shaxsiy daxlsizlik kabi fundamental huquqlarni buzadi. Postsovet o'lkalar orasida faqat O'zbekiston va Turkmanistondagina gomoseksualizm uchun jinoiy jazo belgilangan. O'zbekiston rasmiylari gomoseksualizmni dekriminallashtirishga qaratilgan chaqiriqlarni rad etib kelishadi. O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Rasul Qo'shirboyev O'zbekistonda erkak bilan erkakning jinsiy qo'shilishiga ruxsat berilgan kun o'lganimiz bo'ladi deb chiqqandi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyatining Bo'ston tumanidagi fermerlar o'z hisobidan tomchilatib sug'orish texnologiyasini sotib olishga majburlanayotganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Bir necha bo'stonlik fermerlarga ko'ra, hokimlik tomchilatib sug'orish texnologiyasini sotib olish va paxta dalasiga o'rnatish uchun sarf xarajatni ularning zimmasiga yuklamoqda. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka gaplashgan dehqonlarga ko'ra, shu kunda respublikada ishlab chiqarilayotgan bu texnologiyani 10 gektar paxta maydoni uchun sotib olib, dalaga o'rnatish 250 million so'mga tushadi. Aslida bu yaxshi texnologiya, suv, ishchi kuchi, o'g'it, vaqtni tejaysiz. Buning ustiga davlat har gektariga 8 million so'mdan subsidiya beradi. Shunda 10 gektar yer uchun 170 millionga tushadi. Lekin bizga bankdan 21 foizlik ustamasi bilan 3 yillik kredit olinglar deyishyapti. Tomchilatib sug'oramiz desak, gektariga 17 milliondan qarz tushadi. Uni 3 yilda qanday uzamiz dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan paxtakor fermer. Bo'stonlik yana ikki fermer agar tomchilatib sug'orish texnologiyasini sotib olmasa, yeri olib qo'yilishidan ogohlantirilganini aytdi. Bo'stonlik dehqonlarning birortasi yeri olib qo'yilishi mumkinligidan cho'chib, o'z nomi ochiqlanishini istamadi. Ammo bo'stonlik fermerlardan biri o'z ixtiyori bilan shu texnologiyani o'rnatganini aytdi. Aytishicha, o'tgan yili u kichikroq maydonda bu texnologiyani sinagan va yaxshilab o'rgangan. O'tgan yilgi daromadi hisobidan uni sotib olgan. Men o'zim Toshkentga borib 170 million so'mga olib kelib o'rnatdim. 12 gektar paxta maydoniga. Juda ham yaxshi texnologiya, lekin ixtiyoriy, majburiy emas. 5 ta suvchi ishlatardim. Hozir 15 gektar yerga bitta suvchi yetadi. 11 marta texnika kiritish kerak edi. Hozir 3 marta kiradi. O'g'it gektariga 300 kilo edi. Hozir 150 kilo yetadi. Suvni tejayman, qirg'oqchilik bo'ladi deyishyapti. 12 gektar yerni 12 soatda sug'orib bo'lasiz. Avval 3 sutka sug'orardik. Xullas, bu juda yaxshi texnologiya dedi fermerlardan biri. Bo'ston tumani hokimligining qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'i Isroiljon Kamolov tumandagi fermerlar bu texnologiyani olishga majburlanayotgani haqidagi shikoyatlarni rad etdi. Kamolovning aytishicha, bu yil tumanda 1300 gektar yerni tomchilab sug'orishga o'tkazish topshirilgan. Buning 400 gektari klaster zimmasiga yuklangan, 900 gektari esa fermerlarga bo'lib berilmoqda. Ammo hokimiyat vakili bu maydonni dehqonlar o'z ixtiyori bilan olmoqda dedi. Fermerlarimiz o'zi chiqib tomchilatib sug'oramiz degani uchun klasterga 400 gektar berib, qolganini dehqonlarga ajratib beryapmiz. Majburlash, yerni olib qo'yish degan narsa bizda umuman yo'q. Fermerga 3 yilga kredit beriladi. Davlat tomonidan gektariga 11 million so'm subsidiya beriladi. 3,5 million qo'shimcha qiymat solig'i qaytariladi. 5 yilga yer solig'idan ozod qilinadi. Xullas, jami 15 millionini davlat to'plab beradi. Dehqonga gektariga 10 million so'm kredit qarzi qoladi. Undan tashqari, 5 yil bu yerni hech kim ma'qullashtira olmaydi, fermerdan ololmaydi. Bizda o'tgan yili sinalgani uchun bizni fermerlar o'zlari foydasini ko'rib bilib qolishyapti, dedi hokimiyat vakili. Hokimiyat vakilining bu raddiyasidan so'ng qayta bog'langan muxbir bilan suhbatda bo'stonlik fermer hokimiyat vakili hisobiga qarshi o'z hisob kitobini keltirdi va kredit qarzini 3 yilda yopish dehqonlar uchun imkonsiz deb ta'kidladi. Deylik, bir gektar yer o'rtacha 30 sentner paxta beradi. O'tgan yili Bo'stonda klaster dehqonlardan paxtani hukumat belgilagan 4880 so'mdan emas, eski narx bilan 4500 so'mdan oldi. Shuning uchun dehqonlar gektardan 12,5 dan 13,5 million so'mgacha daromad qildi. Xarajatlar, to'lovlar chiqarilganda 1,5 million so'mdan daromad qilishdi. Hokimiyat vakili aytganday, 11 million so'm emas subsidiya. Hukumat qarorida gektarga 8 million deyilgan. Xo'p, dehqonga bu texnologiya gektarga 10 million so'mdan tushdi ham deylik. 1,5 million so'mlik daromad bilan 3 yillik kreditni 20% bilan vaqtida to'lab bo'ladimi? O'zingiz ayting. Keyin buning foizi boshlanadi. Hali bu yil hosil qanaqa bo'ladi, u ham masala, dedi bo'stonlik fermer. Bu yil kuz va qish mavsumida yog'ingarchilik juda kam bo'ldi. Shu bois Markaziy Osiyo mintaqasida suv hajmi o'tgan yilgiga nisbatan 20-25% kam bo'lishi kutilmoqda. Shu bois joriy yil 24 fevral kuni prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida o'tgan video selektor yig'ilishida jami 430 ming gektarda suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish orqali 3 milliard kub metr suvni iqtisod qilish vazifasi qo'yilgan edi. Bu kabi maqsadlar uchun qo'shimcha 24 trillion so'm mablag' yo'naltirilishi aytilgan. 19 mart kungi chiqishida esa prezident Toshkent viloyatidagi ekin yerlarini sug'orish uchun chorvoq suv omboridan suv ta'minoti cheklanishini ta'kidladi. Sizlarga faqat chorvoqni ochib bersa, kanal suvga to'lsa, keyin 24 soat suv oqadi. Siz hattoki 2 soat ham suvni nazorat qilmaysiz, dedi prezident hokimlarga yuzlanib.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Britaniya sud tibbiy ekspertizasi Qozog'iston sobiq prezidentining nabirasi Aysultan Nazarboyev narkotik moddalarga ruju qo'yganidan vafot etganini tasdiqladi. Aysultan 2020 yilning 16 avgustida London parklaridan birida behush holatda topilgan edi. Kokainga ruju qo'ygan Aysultan 29 yoshda edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 24 mart kuni e'lon qilingan ekspertiza xulosalari Aysultanning o'limi borasidagi mishmishlarga uzil-kesil nuqta qo'yishi kutilmoqda. Nazarboyev nabirasi o'z oilasi korrupsiyaga botgani haqidagi ma'lumotga egaligini ham aytgan edi. Bu ham uning o'ldirib ketilganligi haqidagi mishmishlarga sabab bo'lgan. Lekin sud tibbiy ekspertizasini olib borgan bosh mutaxassis Fiona Wilcoks Aysultanning o'limi narkotik moddalar iste'mol bilan bog'liq degan politsiya, psixiatr va guvohlarning ko'rsatmalari to'liq tasdiqlanganini aytgan. Men Aysultan Nazarboyevning o'limiga narkotik moddalar sabab bo'lganligini aniqladim. U kokainga ruju qo'yganidan o'lgan. O'limga sabab bo'lishi mumkin deb ko'rsatilgan qolgan barcha shubhalarga asos yo'q deya aniq ayta olaman degan Fiona Wilcoks. Aysultan Nazarboyev Qozog'iston sobiq prezidentining katta qizi Dariga Nazarboyeva hamda Avstriya qamoqxonasi o'z joniga qasd qilgan Rohat Aliyevning o'rtancha o'g'lidir. U bir paytlar Qozog'iston futbol federatsiyasida vitse-prezident lavozimida ishlagan, lekin uning nomi so'nggi yillardagi xabarlarda asosan Qozog'iston hukumati va o'z oilasini korrupsiyaga botganiga oid ayblovlari bilan bog'langan. 2019 yilning oktyabrida u narkotik ta'sirida London politsiyachilariga qarshilik ko'rsatganlikda ayblanib, shartli qamoq jazosiga hukm qilingan. Aysultan Nazarboyev 2020 yil fevralida ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali Buyuk Britaniyadan siyosiy boshpana berishni so'ragan. Sud tibbiy ekspertizasida guvohlik bergan politsiya inspektori Chris Everettning aytishicha, o'lim paytida uning oldidan diplomatik pasport topilgan, lekin u boshpanaga murojaat qilganligini aks etuvchi hech qanday hujjat aniqlanmagan. Oilamiz sevimli Aysultanning o'limi munosabati bilan chuqur qayg'uda. Bizni bu masaladagi shaxsiy qarashlarimiz va hissiyotlarimizni hurmat qilishingizni so'raymiz, deb ekspertiza xulosalari chop etilgandan so'ng bayonot bergan Nazarboyevlar oilasining matbuot kotibi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Navalniy jamoasi Rossiya bo'ylab o'z filiallarini ochmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning 2 fevral kuni 2.5 yilga ozodlikdan mahrum qilinganidan beri uning tarafdorlari Rossiya bo'ylab muntazam ravishda reydlarga yo'l o'qmoqda, jinoiy javobgarlikka tortilmoqda, politsiya tomonidan kaltaklanmoqda. Ammo muxolifatchi jamoasi bo'sh kelmoqchi emas. Jamoa Rossiyadagi mahalliy korrupsiyani o'rganadigan, norozilik namoyishlarini uyushtiradigan va saylovlarda ishtirok etadigan filiallar tarmog'ini kengaytirmoqda. Xususan jamoa 10 yangi mintaqaviy vakolatxona ochilganini e'lon qildi. Navalniy jamoasi yangi filiallarni muxolifatni qo'llovchilarni topish mumkin bo'lgan shaharlarda ochmoqda. Chunki muxolifat sentyabr oyiga rejalashtirilgan parlament saylovlari arafasida tarafdorlar sonini oshirishga bel bog'lagan. Bunday shaharlarning biri aholisi 350 ming bo'lgan Vladimir shahri bo'lib, u yerda 23 yanvar kuni 2 mingga yaqin kishi Rossiyada chuqur ildiz otgan korrupsiya va Navalniyning qamalishiga qarshi norozilik namoyishiga chiqdi. O'sha kuni va 31 yanvar kuni Rossiya bo'ylab 100 mingdan ortiq odam namoyishga chiqdi. Namoyishlar ayovsiz bostirildi va 10 mingga yaqin odam hibsga olindi. Vladimirga Moskvadan poyezdda 2 soatga qolmay yetib borish mumkin. Ammo shaharda o'rtacha oylik ish haqi atigi 35 ming rublni tashkil etadi. Shahar aholisi infratuzilma nurab borayotgani va yo'llar achinarli ahvolda ekanidan shikoyat qilib keladilar. 2020 yilning 2 choragida aholi daromadi 1998 yilgi default davridan buyon kuzatilmagan darajada ozaydi. Real daromad qisqarib, narxlar oshayotgani tufayli Kremlning norozilik kayfiyatini bartaraf etish urinishlariga qaramasdan Rossiya bo'ylab bunday kayfiyat kuchaymoqda. Ushbu holat fonida Navalniy jamoasining vazifasi Rossiya bo'ylab yangi saylov okruglariga yetib borish va guruh fosh etgan korrupsiyani yoyinlashdan iborat. Navalniyning o'ziga xos uslubda ishlagan video surishtiruvlari Rossiyada juda mashhur bo'lib ketgan. Shulardan eng ko'p ko'rilgani Gelenjik yaqinidagi 1.136 milliard dollar deb baholangan Putin saroyi haqidagi surishtiruv bo'ldi.
Navalniy boshchilik qiladigan korrupsiyaga qarshi kurash fondi bu videoni 19 yanvar kuni Navalniy Germaniyadan qaytgach hibsga olinganidan 2 kun o'tib e'lon qilgandi. Shundan beri bu surishtiruv deyarli 115 million marotaba ko'rildi. Vladimir shahrida 21 yoshga to'lgan Ivan Turmanov Navalniy jamoasiga qo'shilib, uning shahardagi filiali uchun ofis topdi. Ammo Rossiya muxolifatiga bosim kuchaygan bir paytda Navalniy jamoasi uchun imoratini ijaraga beradiganlar oz. Dog'iston poytaxti Maxachkala shahrida Navalniy koordinatori Rustam Ablakimov ijaraga ofis topa olmadi. Hayotiga tahdidlar tufayli Dog'istonni tark etdi. Navalniy qamoq jazosini Vladimirdan 80 km masofadagi Pokrov shahridagi qamoqxonada o'tamoqda. Nijniy Novgorodda Roman Tregubov Navalniydan voz kechgani va uning tarafdorlarini norozilik namoyishlarini boykot qilishga chorlagani aks etgan video yoyinlandi. Lekin keyinchalik video politsiya hibsxonasida bosim ostida yozib olingani aniqlandi. Bu orada Tregubovga mitinglarni targ'ib qilish orqali xalq sog'lig'iga xavf tug'dirish ayblovi qo'yildi. Bizga bosim juda katta, dedi u Ozodlikka telefon orqali bergan intervyusida. Kurgan shahrida 24 yoshli Aleksey Shvats 2 oy qamoqda o'tirdi. Faol, ikki mulozim saylovlarda firibgarlikni rejalashtirayotgani aks etgan suhbatni e'lon qilgani uchun qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Saylov natijalarini soxtalashtirishni muhokama qilgan amaldorlarning birortasiga rasmiy ayblov qo'yilgani yo'q. Tumanov ham muxolifatni qo'llayotgani uchun muammolarga yo'liqib keladi. 23 yanvar kuni bo'lib o'tgan mitingdan bir kun oldin bir guruh politsiyachilar uni uyi oldida hibsga oldi va sudya uni namoyishlarni uyushtirgani uchun 5 kunlik qamoq jazosiga hukm qilishidan oldin 48 soat tergov izolyatorida ushlab turildi. Tumanov agar Rossiya fuqarolari ko'chada va saylov uchastkalarida davlatga qarshi chiqishdan qo'rqsa va o'zi kabi muxolifat faollariga to'sqinlik qilsa, mamlakat kelajagi qorong'i bo'lishini bashorat qildi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Sirdaryo viloyat Oqoltin tumani sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatida vrach yordamchisi bo'lib ishlayotgan Erali Mamirovning ozod mikrofonga arz qilishicha, ularga o'tgan yilning noyabr va dekabr oylari uchun 6% qo'shimcha ustama to'lanmagan. Erali Mamirov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Sirdaryo viloyat Oqoltin tumani sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatida epidemiolog vrach yordamchisi vazifasida ishlayman. Bu masala oktyabr oyida boshlandi. Ya'ni o'sha prezident
qaysi masala?
6% ustama haqi. 6% ustama haqi to'lanish bo'yicha. Prezident farmoni 5969 da o'sha narsa berilish kerak edi. 6% oktyabr oyigacha olib keldikda noyabrdan to'xtatildi. Hech kim hech qanaqa qat'iyat bermayapti. Moliyaga boramiz, yozamiz, sog'liq saqlashga telefon qilamiz, aytamiz. Hech kim nima qilmadi. Oxiri biz dekabr oyini, noyabr oylarida biz unga adliyaga chiqdik. Adliyaga yozdik, yozma ravishda pochta haqqi qilib yozib berdik. Ular keyin sudga chiqardi adliya. Sud aynan bizni o'zimizni sesdi, qarzdor qilib chiqarib berdi. Sud qaror chiqargandan keyin undirish MIBga biriktirildi. MIBga biriktirilgandan keyin noyabr oyini 14 kunligini berdi birinchisini. 785 mingni qanchayam berdi. Endi qaraylik aka, men dekabr oyida yozganim, sog'liqni saqlash vazirligiga yozgan xatimda javobi bugun kelyapti. Sizga berilgan to'liq deb, lekin bizga to'liq berilmagan. U yerda sud qarorida 4 million 600 ming undirish to'g'risida qaror chiqarib beryapti sud.
Ha, har bir kishigami endi bu?
Ha, 77 million jami.
Nechta ishchilaring bor?
Jami bizda 28 kishiga berilsin deyilganda endi o'sha paytda. O'shalarga berilgan oktyabr oyigacha, noyabr dekabrga berilmagan. Shunday bo'lib qolib ketgan.
Sizlar oktyabr oyigacha olgansizlar, bu yog'ini olmayapsizlar, shundaymi?
Yo'q, yo'q, olmayapmiz. O'zi qarorda o'sha karantin davrida COVID-19 infeksiyasini oldini olish tadbirlariga jalb qilingan xodimlarga deb yozilganda, ya'ni 24 nafar xodimga deb bu internetga ham chiqargan, adliya ko'rib chiqib, 2 oylik ish haqqini uxlatmoqchi bo'ldi deb ular sarlavha chiqarib 77 million 270 ming 98 tiyin pul mablag'i to'lab berilmagan deb mana o'zlari ham chiqardi asoslantirib. Endi masala bunday bo'lyapti ekan. Aytayaptiki, biz aybdor emasmiz deyapti. Siz, biz o'zimizni tuman sizsiz. To'g'ri, moliyalashtirish viloyatdan moliyalashtiriladi. Lekin adliya aytyapti, bunga rahbar bilan buxgalter aybdor. Og'zaki aytganiga ular olib borib bermagan ro'yxatni deyapti.
Kimga olib borib bermagan? Moliyaga.
Moliyaga, moliyaga. Moliya bizga olib kelmagan deyapti. O'rtada endi rahbar bilan buxgalter aybdor bo'ladi-ku, to'g'rimi? Biz endi hozir yozuv chizuv qilganimizga hammamizni ishdan bo'shataman, u qilaman, bu qilaman, shunaqa narsalar bo'lyapti.
Rahbar shunaqa deyaptimi?
Ha, yangi rahbar kelgan, u eski rahbarlar bo'shab ketdi. Uje qiladigan ishini qildi-da, eski rahbar ham qochdi, eski buxgalter ham qochdi. Bu eski buxgalterimiz bankchaga buxgalter bo'lib o'tib ketdi. Endi hozir o'rtada yangi kelgan buxgalter va yangi kelgan rahbar, men bilmayman. Sizlar meni ustimga yozib, biz aytyapmiz, siz ustingizni yozmang, prosta eski rahbar toping, ayting menga, nima uchun o'sha payt adliya aytyapti, o'sha paytda moliyani rahbar bilan buxgalter sudga berganida o'zlaridan xalos bo'lardi. Shuning uchun hozir sizlar sizni o'zi qarzdor bo'lib qolyapti, deyapti.
Yo'q, aslida endi bu masalan byudjet tashkilotiga endi o'tgan xatolar uchun xodimlar aybdor bo'lmasligi kerak. Ular o'zlari byudjetdan ajratib berursa bo'ladi-ku, menimcha.
Moliyalashtirilgan ekan pul. Pul moliyalashtirilib bo'lgan, deyapti. Lekin qayerga ketganini bilmaymiz bizda ham. O'shanga ikkitasi javob berish kerakda, bular javobgar qilgan, ular endi qochib yubdi, men aybdor emasman deb. O'rtada biz sababchi bo'lib qolyapmiz. Endi hozir mana hammani dezinfeksiyaga jalb qilgan yarim stavkadagi odamim o'sha ertadan kechgacha ishlayapti, 800 ming, 700 ming pul oladi, shu maktablarni boshqani dezinfeksiya qilibdi. Shunaqa masalaga.
Deydi vrach yordamchisi Erali Mamirov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi Kun.uz nashrining tahdidga uchragan mahalliy jurnalisti Anvar Mustafoqulov arizasiga binoan tergovga qadar surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Ozodlik so'roviga javoban boshqarma vakili bu borada tomonlar ko'rsatmalari olingani va tez orada jamoatchilikka rasmiy bayonot berilishini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Kun.uz nashrining Samarqanddagi muxbiri Anvar Mustafoqulov Rossiyaga ketayotgan mehnat muhojirlarga aviachiptani qimmat sotayotgan mahalliy shirkat ustidan shikoyatni o'rganayotgan payt o'lim bilan tahdid qilinganini da'vo qilib, ichki ishlar boshqarmasiga shikoyat arizasini kiritgan. Ayni paytda ish surishtiruvda bo'lgani bois jurnalist axborot vositalariga biror ma'lumot berishdan tiyilmoqda. U ishlab turgan Kun.uz nashrida 19 mart kuni e'lon qilingan maqolada aytilishicha, tahririyat Rossiyadagi Pik Industriya, Texnostroy kabi qurilish tashkilotlari orqali Rossiyaga ishlashga borayotgan o'zbekistonliklar muammolari bo'yicha surishtiruv boshlagan. Surishtiruv jarayonida Samarqandda chiptani qimmat sotayotgan Panorama bolalar uyi MCJ idorasiga borgan mahalliy muxbirga tahdid qilingani xabar qilindi. Tahririyatning yozishicha, Pik Industriya va Texnostroy kabi tashkilotlarning shartnoma asosida O'zbekistondagi ishonchli vakiliga aylangan bu MCJda 2,5 million so'mlik aviachipta muhojirlarga 4,5 million so'mdan sotilgan. Buni surishtirib, MCJ ofisiga borgan muxbir firmaning mas'ul xodimlari bo'lishi mumkinligi ehtimol tutilayotgan shaxslarning tahdidiga uchragan deb yozadi Kun.uz nashri. Nashrning yozishicha, muxbir dastlab telefonni o'chirib turish, gaplashib olish haqida so'rashgan, so'ngra turli haqoratli so'zlar bilan haqoratlab, o'ldirish bilan tahdid qilishgan va kuch ishlatishga urinishlar bo'lgan deyiladi nashr e'lon qilgan maqolada. Ozodlik mahalliy jurnalistga tahdid bo'lgani da'vo qilingan Panorama bolalar uyi MCJdan izoh olishga urindi. Ushbu tashkilotga oid 3 ta telefon raqamiga kun davomida takror qilingan murojaatlarga javob olishning imkoni bo'lmadi. Yuridik shaxslar reyestrida keltirilgan ma'lumotga ko'ra, bu shirkat bir oilaga qarashli ustav fondi 559 million so'mga teng bo'lgan xususiy sayyohlik shirkatidir. Tergovga qadar surishtiruvni Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi olib bormoqda. Matbuot kotibi Jahongir Sagdullayevga ko'ra, bu borada tomonlar ko'rsatmalari olingan va tez orada jamoatchilikka rasmiy bayonot beriladi. Kun.uz tahririyati ham bu borada hozircha ozodlikka izoh bermadi. Tahririyatga yaqin manbaga ko'ra, nashr muxbiriga bo'lgan bu hujum Samarqandda yuzaga kelgan bugungi zo'ravon muhit natijasidir. Samarqand anchaizidan chiqqan, zo'ravon ko'p, katta pul aylanadigan shahar deya qisqagina izoh berdi tahririyatga yaqin manba. Keyingi paytlarda mamlakat ichkarisida faoliyat yuritayotgan jurnalist va blogerlarga nisbatan turli darajadagi hokimiyat idoralari va tashkilotlar tomonidan bosim o'tkazilayotganiga oid xabarlar ko'paymoqda. Jumladan Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanida bloger Otabek Sattoriga nisbatan o'tkazilayotgan sud jarayonini yoritayotgan bir qator jurnalist, jumladan Effect UZ muxbirlariga bosim o'tkazildi. Bloger Otabek Sattorining o'zi esa Telegram va YouTube portalidagi Xalq fikri video blogida tanqidiy chiqishlari ortidan qo'lga olingan, ayni paytda bir yo'la 8 ta ayblov bilan sudlanmoqda. O'zbekistonda jurnalist va blogerlarga nisbatan bunday bosim sababi saylov yilida aholi noroziligiga oid xabarlar oqimini nazorat qilishga urinish bilan baholanmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar va video materiallar bilan ozodlik.org saytida tanishing.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.